Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. Ove nedjelje poslušajte na koji su se način okupili i zbližili stanovnici u općini Prozorama, kao i kakvu tužbu pred sudom za ljudska prava u Strasburu spremaju udruženja srebreničkih žrtava. Izdvojili smo i još neke od sadržaja koje možete čuti u nastavku. Prvi put nakon 20 godina obilježeno stradanje Bošnjaka u Rogatici.
Uvijek sanjam, kad sanjam, oni mene gone tog sina. On traži pomoć od mene, ali nema sad. To je stvarno pakao bio s nama, mislim, to sam nikom ne mora živo me opisati.
Zločin u Dobošnici kod Lukavca nekažnjeni nakon 20 godina.
To bi trebalo pokrenuti. Nije istina da ne bi neko odgovarao, ja ne kažem. Ali to treba i znati, ispitati, dokazati sve to. A u onom bune, u onom pevaju kako se to sve desilo. Uvijek neko neko stanja, uvijek neko neko štiti.
U Hrvatskoj je obilježen dan sjećanja na zarobljene i nestale.
Tri logora, Stajićevo, Niš, Sremska Mitrovica, batina za tri normalna života i možda i više.
Pred licem pravde.
Bivšim logorašima s područja Rogatice trebalo je 20 godina da posjete mjesta na kojima su zlostavljani. Srednju školu Veljko Vlahović i Rasadnik. Sjećanja burne i bolna naviru, kažu preživjeli, s kojima je u obilasku mjesta zatočenja bila Aida Đugum.
Ovo je prvi put da se uđem u Rogatice. Ovo sam pozvao ovdje. Ovdje su nam davali da jedemo nešto pomalo. Ovamo sam spavao u sunu da porili sa dina.
Sredinom avgusta 1992. godine Rogatičanin Šefik Hurko sa ocem i majkom pritvoren je najprije u srednjoj školi Veljko Vlahovića, nakon toga odoveden je u logor Rasadnik. Tu je tokom 20 mjeseci zatočeništva bio izložen raznim torturama i mučenjima. U logoru je vidio svireba ubistvo Bošnjaka iz Rogatice.
Uopšten sam 14. augusta, dva dana sam bio u srednjoškolskom centru u Bolju Rogaci. Bili smo na raznim mukama ovdje. Ja sam svog oca tukao palicom ovdje u zatvoru i vidio sam više ubistava. Ja dok sam bio, to je jedno 300 je prošlo kroz logor, a prije mene je još prošlo dosta. Jednom sam bio prolazio s autom, samo sam došao, nisam smio.
Šefik je o torturama svjedočio i pred Haškim tribunalom u slučaju Karadžić, a svjedočit će i u predmetu protiv Mladića. Posljedice su trajne.
Liječim se na neuropsijatri, imam šećer, srce mi oslabilo.
Pred vratima logora Rasadnik sjećanja su navirala i Šefikovom ocu Fejzi. Hodajući kroz unutrašnjost nekadašnjeg logora, Fejzo je navodio zločine koji su počinjeni nad Bošnjacima. Pravi pakao postao je kada je došao novi upravnik logora Vinko Bujić.
Došao je novi upravnik, jedno 7 dana se pojavio dobar. Nakon 7 dana počeo nam je zla ukazivati svakaka. Premlaćivanje, ubijanje, silovanje žena, djevojčica, prisilnog rada. Nužda se vrši u prostoriji gdje spavamo. Tukli su me previše. Po 2 sata su me znali izvoditi pa me tući. Pa sam pitao što me bijete, kaže nisam ništa kriv. Kaže bijemo te što si musliman. To su sve Rogaćani bili.
19 mjeseci tu je bila i Fatima Kepeš sa majkom, sinom i mužem. U logoru je doživjela razna poniženja.
Kad su praznici njihovi, uđe vojska sva, nema ono što ne radi. Da se krstimo, da nas pljuju, da nas kidaju. Nema što od nas nije rađeno. Sve sam to preživljala.
Zbog 4 sina koji su bili u armiji Bosne i Hercegovine, Hadžira Sućeska svakodnevno je dobijala batine. Silovali su je, a morala je čistiti krv nakon svirepih ubistava u logoru.
Mi smo najzadnji došli ovdje i rekli su nam da idemo u Sarajevo, da idemo svome Ali. Kušić je došao, rekao ovdje da nas smjesti i došli presutra, idu u Sarajevo. Tu smo ostali 2 godine. Bog me, svi u jednoj sobi bili. Niko nije mogao ni izaći. 150, ako bi stio nešto vršiti nuždu, evo za vratima kanta. Mene su i muža mi Šajna Sučesku dočerali ovdje, a sinovi su bili svi na ratištu. U armiji, svi obučeni i ja nisam nadala da su oni poginuli. I mene je svaku večer matlatirao da kažem gdje su. Gdje su? Ja ne znam. Ja nek uzme nož da me kolje, zaklaću te za kolje, ja ne znam gdje su. I svaku večer me izvodio da kažem gdje su sinovi, presto je to. I Boga me udario ovako šamarom i oborio me, ne čimiš nikad na uhon. 2 godine bili ovdje, razmijenila se, kad se razmijenim, kad mi kažu da su mi djece iskinula, sva.
Pred srednjoškolskim centrom u Rogatici Suza nije mogla zadržati više građanka Remiza Hodžić. Njen sin Memsudin imao je 25 godina kada je tu ubijen.
Uvijek sanjam, kad sanjam, oni mene gone tog sina. On traži pomoć od mene, ali nema sad. To je stvarno pakao bio s nama muslimanima. To sa nikom ne mora živom opisati.
Za zločine nad Bošnjacima Rogatice nisu uhapšeni najodgovorniji, tvrde preživjeli logoraši. Po sviraposti izdvajao se Rajko Kušić, tadašnji komandant Rogatičke brigade Vojske Republike Srpske. Za njim je raspisana međunarodna Interpolova potjernica, kaže predsjednica Udruženja žene žrtve rata Bakira Hasečić.
Nažalost, do danas uhapšena samo 3 ratna zločinca. Najveći ratni zločin, Rogatice, Rajko Kušić se nalazi u poznatom gradu u Srbiji.
Srednja škola Veljko Vlahović danas je srednjoškolski centar u Rogatici, a rasadnik je pilana u privatnom vlasništvu. Većina preživjelih logoraša nisu se vratili u svoje prijeratne domove. Gotovo svi imaju trajne posljedice nakon preživjele torture. Za program Pred licem pravde, Aida Đugum.
Ponovo ćemo o logorašima. U Hrvatskoj je obilježen dan sjećanja na zatočene i nestale. Prema službenim podacima, u ratu početkom 90-ih preko 8000 ljudi bilo je u logorima i zatvorima u Srbiji, a oko 300 njih je ubijeno. S njima su bili i zatočenici iz Bosne i Hercegovine koji su također prisustvovali obilježavanju. Detaljnije Eni Zebić.
Prema službenim podacima, oko 8000 Hrvata bilo je u prvoj polovici 90-ih godina zatočeno u logorima i zatvorima u Srbiji. Svi su oni držani mjesecima u neljudskim uvjetima. Torture i premlaćivanja bile su redovita pojava, a preko 300 ljudi je u logorima i ubijeno. Na spomen najveće razmjene u Nemetinu kod Osijeka, kada je pre 20 godina razmijenjeno 714 hrvatskih logoraša, većinom Vukovaraca, se u Hrvatskoj obilježava dan sjećanja na zatočene i nestale. Tada je razmijenjen i aktualni ministar branitelja u hrvatskoj vladi Vukovarac Predrag Matić.
Punih 270 dana, 9 mjeseci, 3 logora, Stajićevo, Niš, Sremska Mitrovica, Batina za 3 normalna života i možda i više.
Matić je kazao kako su za osnivanje i postojanje logora u Srbiji odgovorni tadašnja JNA i političko vodstvo tadašnje krnje Jugoslavije. Vukovarac i nekadašnji logoraš Zoran Šangut upozorava u izjavi za naš radio da se radi o zločinima koji su do današnjeg dana nekažnjeni.
Hrvatska politika treba inzistirati na tome da se procesuiraju odgovorni za ratne zločine koji su se tamo dogodili. Ja sam svjedok 4 ubojstva i nadam se da bez procesuiranja ratnih zločina i odgovornih od Aleksandra Vasiljevića, Miroslava Živanovića i svih koji su bili za to odgovorni, kao i plaćanje ratne odštete za sve koji su bili tamo zatočeni, koji su doživjeli strahote, i kao i obilježavanje svih tih logora, mislim da je to jednostavno dugoročan proces na kojem hrvatska politika treba inzistirati.
Podjednako tako Vukovarac Ivan Pšenica.
Do sada je preko 300 osoba pronađeno i sumirano u raznim grobištima diljem Srbije. To je nešto što pokazuje što se događalo u tim logorima. Logor gdje sam ja bio, to su Begeci, oni su ga zvali kao sabirni centar. Taj logor je nakon razmjena srušen, da ne bi bio svjedok vremena u kojem je postojao.
Šangut, koji vodi udrugu pravnika Vukovar 91. podsjeća da je pred 5 godina Beogradskom tužiteljstvu za ratne zločine podnio kaznenu prijavu za ratne zločine za 5 logora u Srbiji iz početka 90-ih.
A 2009. smo 2 puta u 10. mjesecu pokušali obilježiti logor Stajićevo, međutim tadašnji predsjednik Tadić nam je zabranio.
U Srbiji se promijenila politička garnitura, očekujete neki pomak na bolje, na gore?
Mi ćemo sada evo sljedeći tjedan vjerojatno poslati službeni dopis novom predsjedniku Nikoliću, gdje ćemo ga obavijestiti da bi u 10. mjesecu došli i zapalili svijeće za sve ubijene u logoru Stajićevo, pa ćemo vidjeti da li će nam dopustiti novo izabrana politička garnitura u Srbiji.
Udruga zagrebačkih branitelja Vukovara povodom današnjeg dana traži od predsjednika Josipovića da se svim nekadašnjim logorašima dodijeli spomen medalja, a od države traže da niti ne pomišlja na razgovore o povlačenju tužbe za genocid protiv Srbije, dok preživjeli i obitelji ubijenih logoraša ne dobiju moralnu i materijalnu odštetu od države na čijem su teritoriju zatočeni i zlostavljani. Na današnjem obilježavanju u Nemetinu bio je nekadašnji član BH predsjedništva Sulejman Tihić, koji je dio svog zatočeništva u srpskim rukama 92. proveo u Sremskoj Mitrovici zajedno sa zarobljenim Vukovarcima, a prvi se puta sa njima susreo koji mjesec ranije u Bosanskom Šamcu, kada su prvi među njima bili razmijenjeni. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Za koji dan navršit će se 20 godina od ubistva 37 civila Bošnjaka u mjestu Dobošnica kod Lukavca. Zločin se dogodio kada su snage vojske Republike Srpske pokušale probiti se do Smoluće, kako bi istog sela izvukli srpsko stanovništvo. Na putu su se tvrde svjedoci zaustavili u Dobošnici, palili kuće i ubijali stanovnike. Za ovaj zločin niko nije kažnjen. Slušamo Maju Nikolić.
Široj javnosti gotovo je nepoznato da su se ratni zločini u Dobošnici kod Lukavca ikada dogodili. Podaci o ovom zločini objavljivani su krajem 1992. godine u tadašnjim lukavačkim novinama. Svjedoci događaja pričaju da su snage Vojske Republike Srpske 26. kolovoza počeli pripreme za evakuaciju Srba iz lukavačkog sela Smoluća. Budući da je koridor vodio kroz Dobošnicu, oni su prema riječima svjedoka pljačkali, palili i ubijali sve ono što je ostalo u Dobošnici. U napadu na Dobošnicu, kada je osim 37 ubijenih civila, zapaljeno 750 obiteljskih kuća, sudjelovale su i srbijanske snage predvođene niškim specijalcima. Priča nam Zikrija Nurković.
A Dobošnica je jednostavno sravljena sa zemljom. Preko 90% stambenih objekata je zapaljeno, uništeno. Osim toga, počinje su zločini nad nedužnim ljudima. I to je najveći problem i bol koja ostaje u nama. Kao neka istraga bila je pokrenuta, međutim to je kratko trajalo i nakon toga sve je ponovo opustavljeno. Ja znam da je i komandant Ismet Tarapić dobrovoljno se javio da bude svjedok, međutim, da li ga je ko pozivao, to ne zna.
Omer Muharimović sjeća se tog tužnog kolovoza 1992. godine. Njegova oba sina bila su na prvim bojišnicama. Jedan je ostao invalid, a drugi je poginuo.
Zločina kao zločina bilo je. Dubošca je popaljena, nekoliko ljudi pobijeno, nasumice. Sam početak rata kakav je bio, bio je onog momenta, što se najviše sjećam. Dubošca kao Dubošca, ona je izgorila jer su oni napravile nekakav prodor gore za Smoluću, izvili to jedno srpsko selo preko te Dubošce. Da to se nije desilo, ne bi Dubošca možda toliko ni stradala. Nemam povjerenja ni u što jet, tako.
Muharimoviću je neshvatljivo da oni koji su počinili zločine danas su visoko pozicionirani u Republici Srpskoj.
To bi trebalo pokrenuti. Nije istina da ne bi neko odgovarao, ja ne kažem. Ali to treba i znati, ispitati, dokazati sve to. A u onom bunilu, u onom belaju, kako se je to sve desilo, uvijek neko neko sklanja, uvijek neko neko štiti. Imaju ono i zapis, imaju ono i kasete, sve i to morate tražiti, vidjeti to. Ima kad je Dubošca granatirana, imaju izjave, ima, čuje se.
I Seudin Hasanović sjeća se tih događaja kada je Dobošnica gorila.
Ubijano, popaljeno, ljudi u kućama zapaljeni, živu stoku u bunar bacali. Ne znam, mislim, to, ja ne znam kako da to čovjek sve da vratiš taj film pa da vidiš.
Za zločine u Dobošnici nikada nitko nije odgovarao. Iako postoje živi svjedoci događaja, video snimci cijele akcije, čak ni istraga nije pokrenuta. Atif Kujundžić tada je bio član ratnog pres centra.
Cijela je ta stvar politička, neovisno o zločinima koji su počeli. Ljudi su naravno ubijani, neki su spaljeni, neki su zaklani, neki izrešetani automatskim naoružanjem ili ubijani granatama. Vi ne znate, recimo da je dajem možda lipnja, u srpnju, da su bacane bombe iz aviona na Dobošnicu. Baš bacane su takozvane krmače bombe koje su teške 250 do 750 kila. Jedna od njih je u jednoj kući ubila 12 članova obitelji Salibaš. I to sam ja zapisao, i to sam snimio.
Stravične prizore tri dana nakon akcije u Dobošnici zabilježili su i snimatelji armije Bosne i Hercegovine. Kazete su predane Tuzlanskom arhivu. Kasnije su, kako tvrde pojedini ljudi, uposlenici arhiva te kazete presnimavali i švercali ih na zapad. Dio tih snimaka upućen je i kantonalnom tužiteljstvu Tuzla, a kasnije i tužiteljstvu Bosne i Hercegovine. Seudin Hasanović mišljenja je da bi video snimke koje posjeduju mještani Dobošnice trebali dati medijima.
Da mi probamo preko medija sa tim, po svim dokumentima, snimcima tim, da želimo tako da probamo da odradimo.
Atif Kujundžić kaže da snimci na kojima se jasno vide ubijanja i paljenje Dobošnice mogu se naći u arhivu Tuzlanskog kantona.
Ja sam kasete po zakonu o čuvanju i korištenju arhivske građe predao regionalnom istorijskom arhivu.
U zločinu koji je počinjen 28. kolovoza u Dobošnici i četvero ljudi je nestalo. Njihova tijela nikada nisu pronađena, niti su na tom traženju institucije ikada inzistirale. Tek dobrom voljom obitelji nekoliko puta su se tijela pokušala pronaći. Dobošnica je danas ponovno izgrađena sredina, na svoja ognjišta svi su se vratili i obnovili kuće. Ipak, bol za stradalima je ostala. Ali i gorčina što ovi zločini nikada nisu došli pred lice pravde. Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Proces pomirenja u Bosni i Hercegovini ide sporo. Ponekad se čini da je danas nepovjerenje među pripadnicima različitih nacionalnih grupa veće nego ikad. Gradovi su u velikom procentu etnički čisti, dobra djela običnih ljudi se često prikrivaju umjesto da se o njima govori. Istovremeno, toliko je prilika u svakodnevnom životu da se okupe susjedi i prijatelji na projektima koji objedinjavaju, a ne udaljavaju. Takav je nedavno zabilježen u općini Prozorama, što je povod našoj narednoj temi, koju je pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Glavni urednik i osnivač portala Prozor.net Adnan Brkić, koji je 10 godina vrijedno pratio sva zbivanja u opštini Prozor Rama i koji je prerano preminuo, posmrtno je uspio ono što niko nije ranije, da ujedini Hrvate i Bošnjake ovog grada prvi put nakon rata. U znak sjećanja u okviru programa Prijatelji Adnanu odigrana je utakmica u kojoj su u istoj ekipi bili svećenici i imami. Fratomislav Brković, gvardijan Franjevačkog samostana Rama Ščit, kaže:
na drugoj strani su bili Adnanovi prijatelji. Mi smo vjerovali da će Bog biti na našoj strani, ali nismo pobjedili. 5-2 smo izgubili od Adnanovih prijatelja, doduše njih je bilo puno više i oni se tjedno barem i dan po susreću na nogometu.
U ovoj utakmici svi su bili pobjednici, uključujući i publiku na stadionu, ističe Fra Brković, jer je odaslana zajednička poruka.
Može se živjeti zajedno. Mi bosanski Franjevci smo tog mišljenja preko 7 stoljeća dijelimo u Bosni i Hercegovini i upravo iz tog fratarskog stava i zauzimanja i opstanka u Bosni i Hercegovini dokada se može živjeti zajedno, jedni ne pored drugi, nego jedni sa drugima.
Za pružanje ruke pomirenja u Bosni i Hercegovini su mnogo spremnije žene koje su prve prešle među entitetske i druge zamišljene granice među ljudima, smatra Ifeta Mejremić, koja se među prvim vratila u Konjević polje, opština Bratunac. Ifeta se sjeća posjeta rodnom kraju prije konačne odluke za povratak.
Kad sam dolazila s autobusom, pun autobus je samo dolazio žena. U međuvremenu, u roku od jedno mjesec, dva, počeli su dolaziti muževi na ove terene. Ja već 10 godina sarađujem sa udruženjem žena Maja Kravica, srpsko udruženje nevladino, a mi smo u Konjević polju muslimansko udruženje nevladino i danas dan le radimo. Nikad nikakvi problema nismo imali ni sa nacionalnosti, ni jednom s kojom smo god radile. Žene čak su ogorčene na politiku, više puta komentašimo, politika nas zavađa. Evo sad su izbori i oni će sada zavađaju i jedni i drugi i treći. Znaš šta, dodijale su mi više političke priče da se ne more živjeti, da se ne živi. Treba pozitivno davati narodu da ima života ovamo i tu pravog života.
Ifeta Mejremić je predsjednica udruženja žena Jadar i zajedno s drugim ženskim organizacijama nastoji povezati pokidane veze u okviru projekta nevladine organizacije Viva žene iz Tuze. Psihoterapeut u ovoj organizaciji je Augustina Rahmanović, Holandžanka udata u Bosni, na najbolji način razumije kako se razlike među ljudima mogu pretvoriti u prednost.
Žene znaju šta njih čeka i da može da ponekada bude teško, jer svaka strana ima svoju istinu, ali svaka strana ima i svoje žrtve, ima i svoj bol. Svaćemo se priča, a priča svi o tome šta se tu desilo. Konkretno na području gdje mi radimo, i to je istočna Bosna. Hoćemo da ima iskreni dijalog između žene. Mogu da kažem da to prilično dobro ide. Očekivali smo tu malo više onako međusobno nepovjerenje, strah, i naravno da to i postoji posle svega što je bilo, ali osnovno postoji želje da se pravi nešto dobro od života.
Mnogo je uslovno rečeno malih svakodnevnih gestova kojim se može ostvariti pomirenje. Najjednostavniji način je uputiti riječi isprike. Matija Stević iz Brčkog je odmah nakon rata javno objavio izvinjenje muslimanskom narodu Brčkog. To činim kao Srbin, kao građanin ovog grada u kojem sam oduvijek poštovao kako pripadnike svog naroda, tako i sugrađane muslimane, Hrvate i druge ljude, napisao je Stević. Kao ovogodišnji dobitnik priznanja Duško Kondor za građansku hrabrost, Stević je izjavio:
mogu ja to reći uvijek, ja se izvinjavam svim nevinim žrtvama koje su bile, ali činjenica je da je muslimanski narod u Brčkom najviše stradao u ovom ratu. Stradalo i drugi, da ne trošimo riječi o tome, i Srba, Hrvata i drugi, ali su muslimani najviše stradali. I ja sam onda javno se izvinuo muslimanskom narodu kao Srbin, kao njiv sugrađanin, i da jako žalim što se to desilo.
Stevićev sugrađanin Muhamed Mujkić:
kada je čuo da ja pišem knjigu Brčko 7 krugova pakla, žrtve o zločinima, on je sam rekao: Muhamede, želim da se ispovijedi muslimanskom narodu i izvine muslimanskom narodu za počinjene zločine. Matija Stević zajedno sa svojim komšijama učestvuje u spašavanju 60-tak ljudi, uglavnom Bošnjaka i Hrvata. I stvarno, jedno takvo herojstvo zaslužuje i ovako priznanje.
Rat je najveće zlo i ljudi su ti koji moraju pronaći izlaz i živjeti zajedno, poruka je Fratomislava Brkovića.
Rat je ostavio dosta tragova mržnje, zla. Mi tu dobro znamo da sugrađani nisu željeli da se dogodilo što se dogodilo, da ćemo možda drugačijim očima, malo više vizionarno gledati prema budućnosti, koja je budućnost svih nas za zajedničko dobro svih nas.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Advokatski tim koji zastupa Srebrenička udruženje 11. će oktobra podnijeti tužbu Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu protiv Ujedinjenih nacija i Holandije. Srebreničanke su istu parnicu izgubile na holandskom sudu, koji je utvrdio kako je opšte poznata činjenica da se u Srebrenici desio genocid, ali da je zato kriva vojska Republike Srpske, a ne Ujedinjene nacije. Naime, prema međunarodnom zakonodavstvu, pripadnici Ujedinjenih nacija se ne mogu tužiti jer posjeduju imunitet, pa se zbog toga nameće pitanje šta Srebreničanke mogu očekivati od nove tužbe pred Evropskim sudom za ljudska prava. Odgovor potražila Dženana Karabegović.
Iako je holandski sud utvrdio kako Ujedinjene nacije ne mogu biti krivično gonjene zbog toga što njihov bataljon nije zaštitio oko 8000 Bošnjaka nad kojima je počinjen genocid, Srebreničanke ne odustaju od tužbe protiv UN-a i Holandije. Ovaj put idu na višu pravnu instancu, Evropski sud za ljudska prava u Strasburu. 11. oktobra pred ovim sudom podneće tužbu, najavljuje za naš program Axel Hagedorn, jedan od advokata koji zastupa udruženje Majke enklave Srebrenice i Žepa.
Vrhovni sud Holandije potvrdio je imunitet UN-a. Mi smatramo da to nije u skladu sa osnovnim ljudskim pravima i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, odnosno sa osnovnim pravima da svakoga možete dovesti pred sud. UN-u se ne može suditi nigdje u svijetu, čak ni kada su upleteni u genocid. Zbog toga mi pripremamo tužbu pred Evropskim sudom u Strasburu, gdje ćemo 11. oktobra izjaviti da Holandija nije u pravu kada priznaje apsolutni imunitet UN-a. To je suština naše tužbe.
Srebreničanke su još 2007. pokrenule građansku parnicu protiv UN-a i Holandije, s obzirom na činjenicu da holandski bataljon zadužen da štiti tada zaštićenu UN-ovu zonu to nije uradio. Nakon nekoliko godina sud je utvrdio da je opšte poznata činjenica da se u Srebrenici desio genocid, ali da je zato kriva vojska Republike Srpske, a ne UN. Munira Subašić, predsjednica udruženja Majke enklave Srebrenice i Žepa, kaže kako porodice neće odustati.
Mi smo uglavnom pokrenuli i u istoriju će biti upisano da su majke tužile Ujedinjene nacije, vladu Holandije i ministarstvo odbrane. Ako ništa ne uspijemo, bar će se znati da su nevine majke, majke koje su ostale bez svoje djece, pokrenule tužbu protiv odgovornih.
Kada Hotić, potpredsjednica udruženja Majke enklave Srebrenice i Žepa:
kad sam otišla iz Srebrenice, kad smo odvojili, još uvijek sam se nadala da će moji preživjeti, da će ti vojnici ustati u zaštitu, da će tražiti pomoć, pojačanje od UN-a, da će se stati tom zlu u kraj. Međutim, ja sad mogu slobodno da tvrdim da nas je svijet osudio na smrt, jer nisu činili ništa da spriječe zločinca da izvrši tako strašan zločin. Ali imamo pravo na pravdu, imamo pravo tužiti.
Srebreničanke vjeruju da će Europski sud za ljudska prava presuditi u njihovu korist, posebno nakon što je sud u Hagu presudio da je holandska država odgovorna za smrt 3 Bošnjaka ubijena u Srebrenici i naredio vladi da kompenzira porodice žrtava. No Hasan Uhanović, jedan od porodica žrtava, kaže za naš program da je presuda nepravosnažna, te da je Holandija uputila žalbu na nju. Uhanović navodi da godinama traži pravdu za članove svoje porodice, oca, majku i brata, koje je iz UN-ove baze u Potočarima vojsci Republike Srpske prepustio holandski bataljon. Njegov slučaj, ističe, je ipak drugačiji jer nije tužio UN.
Ne treba uopšte imati bilo kakve iluzije da će Ujedinjene nacije i Nizozemska upotrijebiti sva moguća sredstva, pa evo kao što sam rekao i negiranje činjenica, da se ovo apsolutno blokira i da mi ne uspijemo u našim namjerama da istinu utvrdimo na sudu. Nažalost, tu istinu mi ne bismo trebali da utvrđujemo na sudu, tu istinu bi i UN i Nizozemska trebali sami da prezentiraju i bez suda, a pošto on tu nisu radili, mi smo prinuđeni da istinu tražimo na sudu.
Prema međunarodnom zakonodavstvu, djelatnici UN-a se ne mogu tužiti jer posjeduju imunitet. Zbog toga se nameće pitanje šta Srebreničanke mogu očekivati od nove tužbe pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasburu. Odgovor daje Axel Hagedor, jedan od advokata koji zastupa udruženje Majke Enklave Srebrenica i Žepa.
Holandija je priznala da je u Srebrenici bio genocid, ali je rekla, mi nismo odgovorni, ne krivite nas. Mi smo bili dio snaga UN-a. Vi morate tužiti UN, a UN ne možemo tužiti. Mi mislimo da to nije u redu i zato idemo pred Europski sud za ljudska prava. Taj sud neka presudi da li smo mi u pravu ili je u pravu Holandija, te da li UN može imati imunitet.
Za program Pred licem pravde, Čenana Karabić.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Na kontroverznom spomeniku na Savskom trgu u Beogradu, posvećenom svim žrtvama rata i braniocima otadžbine od 1990. do 1999. godine, položeni su vijenci povodom referenduma Srba u Hrvatskoj o autonomiji 1990. godine. Tako je grad Beograd kao dan obilježavanja početka sukoba na prostoru bivše Jugoslavije izabrao početak takozvane Balvan revolucije u Hrvatskoj. I dok čelni ljudi Beograda smatraju kako se ovim činom obilježavaju velike tragedije i žrtve, nevladine organizacije su mišljenja kako se radi o relativizaciji istorije. Zvijezdan Živković.
Zamjenik predsjednika Skupštine grada Zoran Alimpić rekao je novinarima nakon polaganja vijenaca da su period od 1990. do 1999. godine obilježile velike tragedije i žrtve.
Na današnji dan obeležavamo datum kada su 1990. godine otpočeli ratni događaji i ratna neprijateljstva na prostoru bivše Jugoslavije. Ti ratni događaji su obeležili 90. godine prošlog veka. To je bilo vrijeme velikih žrtava, vrijeme tragedije. Tim žrtvama mi danas odajemo počast.
Sekretar Udruženja ratnih vojnih invalida Srbije svih ratova Željko Vasiljević kazao je da današnji dan predstavlja i početak nove prakse.
Da se ne stidimo žrtava ljudi koji su iz najčistijih namjera položili svoje živote ili delove tela za interese srpskog naroda.
Poruke koje su izrečene ispred spomenika, čije podizanje je probudilo i diskusije na temu izjednačavanja žrtava i ubica, komentariše za Radio Slobodna Evropa Svetlana Lukić, urednica Peščanika.
Oni kao definitivno potvrđuju da je ulazak Srbije u rat i izazivanje rata, pre svega od strane Srbije, bila je jedna legitimna odluka, jedna dobra odluka, a onda potom naravno znači da ne treba da se stide ni svih posljedica koje su proistekle, počev od osvajanja teritorija, etničkog čišćenja, ratnih zločina u krajnjoj liniji i tako dalje. To što kažu ljudi koji su invalidi rata ili su učestvovali u ratu, meni je to potpuno legitimno, oni moraju da brane tu odluku da se uključe u to krvoproliće. To je naravno najveći problem sa stanovišta gradske vlasti, pre svega gospodina Alimpića koji se tu najviše ističe iz Demokratske stranke, koja je ovom prilikom pokazala dakle tu potpunu ideološku konfuziju. Oni ne znaju da li se stide rata, da li da kažnjavaju zločine, da ih veličaju, u krajnjoj liniji to je rezultiralo tim njihovim odlaskom sa vlasti.
Na otvaranju spomenika došlo je do verbalnog sukoba predstavnika vlasti i porodica žrtava ratova, koje su nezadovoljne izgledom spomenika, spriječile čelnike grada da ostave vijenac i cvijeće na spomeniku, pa su oni ostavljeni kasnije. Postavljanje spomenika osudio je veliki broj nevladinih organizacija u Srbiji, ističući da je u pitanju još jedan vid relativizacije istorije na tlu bivše Jugoslavije. Za program Pred licem pravde, Zvijezdan Živković.
Bilo je to sve u ovom sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dženana Halimović.